pois parece que, bueno, está empezando a mellorar algo, pero dan auga. Entón non sei como vamos a levar. Sei que levamos, pues, os 10 días, hai 10 concertos, todas as noites temos un concertiño entre 9 e 10, temos concertos de grupos locais, ademais, pois, temos xogos populares, temos talleres pa os nenos, tamén temos, pois, eso, comida na rúa. Ao final, é o que lle gusta aos galegos, comer, beber e pasalo ben na rúa, bailar.
Sí. Oye, tamén está trocando o modo de consumir a cervexa, xa non é tomar esa caña cando temos sede, sino incluso pola noite, como unha copa, saboreando grolo a grolo. Nisto tamén, creo que imos avanzando, non? Que a xente vai modificando tamén o seu frito de consumir cervexa.
Claro, porque depende do estilo. O sea, por exemplo, unha loira e unha cerveza, pois casi se podo compartir que é casi como un refresco. Ti te sede e tomas unha cerveza a loira para quitar a sede. Pero en cambio, por exemplo, unha cerveza madurada que está en barrica, unha cerveza moi amarga ou cousas que hai, como por exemplo temos a Fran de Lugo, que é de Bubela, que leva unha cerveza que é co licor café, pois son esas cervezas para quitar a sede, non son. Son cervezas para degustar, para maridar, para levar con calma, son cervezas que se disfrutan cada trago. Entón sí que é verdade que a xente, pois pouco a pouco, pois sí, que pois pode tomar parecido con unha copa, sí.
Somos país de cervexa, tanto a hora de producir como de consumir, pero tamén de viño. Nese sentido, Esteban, si que hai diferencias con outros países onde normalmente a xente come con cervexa, aquí pues, a cervexa compite, pues, claro, co viño. O que decías de maridar a cervexa é unha asignatura pendente.
Sí, sí, moitísimo, moitísimo. Pero bueno, que eso estamos en España, que é un país de moi consumidora de cerveza, pero ten moita cultura de viño. Todo o mundo, teu avó, ou cantas denominacións de origen hai en España. Entón, claro, é que o viño é papá, sabes? É a cerveza é mamá, e tens que escoller. Pero sí, é verdade que o viño sempre se maridase, é que a cerveza non. A cerveza aquí en España era algo culturalmente de, pois teño sede, tomo unha caña. Eso é o que está a cambiar.
Ti decías antes que non hai moito a sentencia. Unha que se parece á Estrella, a presenza pois dunha cervecera importante en Galicia, condiciona a gusto. Dito isto, cale o tipo de cerveza que máis gusta en Galicia, o que comprobades neste tipo de feiras que se celebran ao longo de todo o noroeste peninsular, Esteban?
Pois mira, a que máis se venden sempre vai ser a loira. Todo o mundo ten unha loira que venda, sabes? A verdad que os barris de loira se venden ben. Pero a cerveza que está de moda, que xa leva moitos anos, é a IPA, que é a Indian Pale Ale, que é unha cerveza moi amarga, moi afrutada, aromática. Entón, desde as cervezas, pois, para os frikis, faremos así un pouco como a min, pois as amargas, as IPAs, son as cervezas que máis de moda están.
Ajá. Oye, pouco era o día de San Patricio. Con Irlanda, pois Galicia garda pois moitos vínculos, non? Sí. Digo isto porque a cerveza negra aquí consúmese pouco. No San Patricio tomar a Guinness a cerveza negra, que é como un produto nacional irlandés, pois pues, é algo tradicional. Aquí a cerveza negra pois pues, non acaba de penetrar, por quen?
Depende un pouco, é que son cervezas máis de inverno, sabes? Son cervezas de temporada, son cervezas máis que se elevan no este ou no norte de Europa, e claro, son cervezas que o que che digo, son cervezas cando son negras, teñen moito corpo, moita graduación alcohólica normalmente. E claro, o sea, imagínate estar na praia e tomarte unha cerveza negra con 9 grados, pois home, pois non, sabes, moito non apetece. Por eso culturalmente aquí en España somos de loiras. Ou logo tamén, gracias á cultura belga, chegou as torradas, pero na, aquí en España o 99% é de cerveza rubia.
Bueno, resumimos os datos para que a xente que quere gozar de boa cerveza artesá en Vigo poda facelo. Os horarios da feira, Esteban, bueno, a localización para que a xente teña claro como achegarse a Virraseto.
Pois sí, pois en o Náutico de Vigo, que é un sitio moi fácil de encontrar, estaremos aquí desde as 12 do mediodía a 12 da noite.
Todos os días hasta o 31 de marzo.
Sí, 3 días. Esperamos a todos que paséis por aquí e ofrecer unha visita.
Pois que sexa un éxito esta nova edición, a quinta de Virraseto, esta feira da cerveza artesana de Vigo, que se celebra, insistimos, nesa esplanada do Náutico, que organiza la Ruta del Lúpulo, cuyo representante Esteban Loureiro tivo a ben explicarnos todos os detalles. Gracias, Esteban, e a tremenda ocasión.
Gracias.
Estás escoitando Con Outra Voz, con Félix Jorquera. Radio Voz. ¿Sabías que hay un nuevo contenedor de reciclaje?
¿Un nuevo?
Sí, un contenedor marrón, en el que botamos los restos de comida. ¿Y contoche un segredo?
Sí, sí.
Es un contenedor mágico.
¿Mágico?
Pues sí, porque devuelve a vida los residuos en forma de compost.
¿E ese compost va a medrar la naturaleza?
Veamos una nueva vida a materia orgánica. Usa un contenedor marrón. Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
Las noches en Radio Voz tienen vida propia. De domingo a viernes, entre las 9 de la noche y las 2 de la madrugada, repasamos los temas de actualidad y los comentamos con la audiencia en una conversación abierta y plural. Soy Esther López y te invito a sumarte a nuestra charla y a escuchar buena música nocturna. La noche con Esther, en Radio Voz. Te escuchamos. Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con el secado tradicional para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
Todos os sábados e domingos de 4 a 5 da tarde, un mundo de músicas, unha viaxe musical polas distintas culturas do planeta. E de seguido, de 5 a 6 da tarde, músicas de raíz, unha selección de diferentes músicas étnicas na sintonía de Radio Voz. Todos os sábados e domingos, presentado por Vieito Romero.
Radio Voz, la radio de aquí.
Estás na casa e chega o paquete que tanto levabas esperando. Despois reciclas a caixa de cartón no contedor azul para que se converta no libro que alguén lee, mentras recolle o paquete que tanto
estaba esperando. Na economía circular, cando reciclas, os envases de cartón convértense en novos recursos. Recicla máis, mellor, sempre. Xunta de Galicia e Ecoembes.
En Radio Voz, la publicidad suena más cerca de ti, de tus clientes, de tu negocio, de tu ciudad. Porque nadie te conoce tanto como quien te escucha, anúnciate en Radio Voz, la radio de aquí.
Radio Voz. Estás escoitando con Outra Voz, con Félix Jorquera.
Unha da tarde, 8 minutos, xa no treito final deste con Outra Voz de domingo 24 de marzo. Axiña xa, na música da súa vida, hoxe será de Xosé Manuel Pereiro e a continuación ese tempo gastronómico dos domingos do Furancho, que nos levará ata Porto Marín. Antes, recordemos como chega o tempo con Ana Laje de Meteo Galicia. Falábamos o comezo do programa e isto é o que nos indicaba de cara a un cambio importante do panorama ao remate desta semana.
Temos toda a xornada de hoxe para poder disfrutar de tempo seco e soleado e ademais altas temperaturas. Temperaturas que acadarán valores máximos altos para a época do ano. Non así as mínimas. Esta noite foi fría, houve xeadas en zonas de interior, pero ahora, no momento en que loce o sol, xa os días son largos e acadaránse novamente valores de temperatura moi semellantes aos de onte. A día de hoxe, pois podemos decir que os vindeiros días pois vai haber esa tónica. Vai estar marcado fundamentalmente pola situación dun centro de baixas presións sobre Irlanda. Ese centro de baixas presións vai recibir aire frío en capas altas e isto fará que persista aí durante varios días. Todo dependerá da rapidez con que perda forza e xa se mova cara ao leste, pero mentre este aí, pois traerá sucesivo paso de fronte sobre a península ibérica.
Pues nada, aproveitar o domingo. Hoxe temos un bo día, seco, temperaturas agradables. A partir de mañá a cousa cambia considerablemente. Pausa, e estamos na música da súa vida. Hoxe a de Xosé Manuel Pereiro.
Polvo a feira, a prancha, pambao totalmente artesanal, cociña tradicional cun toque de modernidade. Se queres sorprender, non o dubides. Ven a Ernesto Patio Bar, un local centenario en pleno centro do Carballiño. Quen proba, repite.
¿Te notas cansada? Prueba Ferrovine Max. Para mí es el mejor suplemento de hierro. En casa lo tomamos todos y se tolera muy bien. Son viales para beber y saben a cereza. Recuerda, Ferrovine Max, de Laboratorios Marnis. Pídelo en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com.
Estás escoitando con Outra Voz, con Félix Jorquera.
E o protagonista da música da súa vida, hoxe en Con Outra Voz, en Radio Voz, é Xosé Manuel Pereiro, Josito Pereiro. Non sei se che gusta ainda este diminutivo do teu nome, Xosé Manuel.
Bueno, levo como que levo unhas orellas grandes ou pequenas, ou como unha nariz afiada ou chata, levo enriba, vamos.
Xornalista, no seu intre, músico, un dos componentes dos históricos Radio Océano, aquel grupo que xurdía na Coruña dos anos 80, que contrarrestaba a movida viguesa, non? Tamén había grupos en Coruña, aí estaban Viuda Gómez e Sada de Vos, non? Vaya tempos aqueles, non, Josito?
Bueno, sí, padre, bueno, cando eres novo, todo está moi ben. Nos, bueno, seguimos un pouco en activo, non? Fixemos un disco o ano pasado, editamos un disco o ano pasado, un crowdfunding patroneado pola Fundación Xiono Boneira, e de vez en cuando, bueno, tocamos algún sitio, somos os mesmos que éramos antes, hai unha xa de anos, pero si sí, estaba moi ben, foi unha época moi divertida, polo menos. Ben é certo que quen se acorda dos 80 que non os viviu, non? Pero si sí que era unha época divertida, verdad.
A voz é que sí, que así foi. Bueno, hai que decir tamén que o noso convidado e irmão do difunto poeta Lois Pereiro, o que a Real Academia Galega lle dedicana o Día das Letras Galegas. Hai canto, non sei, 8 anos, 10?
Máis, ¿eh? Bueno, no 2011.
No 2011, bueno, sí. O tempo corre. Onde comeza o xornalista, remata o músico ou ao revés, Xosé Manuel?
Bueno, isto é como das orellas ou do nariz, é todo o mismo, non? Como afortunadamente podo levar as cousas a vez, non? Como decía Julián o de Siniestro, se vese un ministro e un micrófono e de pronto unha chupa de coiro que aguanta o micrófono, xa se ve que eres ti, non? Non vou dicir que son un todo sin fisuras, porque todo o mundo ten varias facetas e tal, pero non hai diferencias, non son como Superman que me meto nunha cabina telefónica, quieto traxe de xornalista con gafas e poño de Superman, non, ando co mismo traxe de fútbol todo o día.
En todo caso, o traxe leva actitud de punk, non sei se isto é un acerto.
Sí, máis ou menos, sí, non cambiou moito a cousa, nin os gustos musicais, nin actitude, home, non destes así, digamos, moi arrastrados, pero sí un pouco na actitude, un pouco, digamos, en fin, botada pa diante e afiada e tal, sí.
Bueno, tres cancións sabemos que son poucas, neste espazo, nesta sección. Decimos aos nosos convidados, escolle tres cancións. Pues vaya compromiso, ¿no? Porque tens que eliminar algunhas que dende logo, pues, son moi importantes para cada un de nós. No teu caso, non sei se supoñen épocas distintas e moi marcadas da tua vida as que seleccionaches, Josito.
Sí, bueno, e sobre todo, claro, e estados de ánimo distintos, porque desde que me dixaba, escolle tres canciones, que canciones eran estas? Un viaje, ¿no? Porque, bueno, ¿y cómo no meto alguna lenta? De House Martins, que son un grupo destes, así que, bueno, son un pop así, digamos, de moitas voces y tal, y ¿por qué no pos, por ejemplo, La Chica de Ayer, que me parece una canción que justifica toda una época, ¿no? claro, que no dices que deixas alguna, ¿no? Deixas algún cento, sí, ¿no? Sí, sí. Pero la verdad son muy de gustos muy trogloditas, que decir que son muy de escoitar sempre un pouco o mesmo e non aproveitar Spotify para ver novidades ni nada de esto, ¿no? Entonces, bueno, estas tres son de épocas non son de si, representan un pouco si épocas épocas distintas, sí, la verdad que sí.
Bueno, primera, Neil Young, no sé si podemos decir aquí, pues un rock de combate, un dos artistas máis venerados, muy veterán, pero sigue siendo honesto, fiel aos seus principios, tosco en todos os sentidos da palabra, e ese eu creo que tamén é o seu encanto, non?
Sí, sí, aparte, eu, bueno, non vou decir que, posiblemente, afortunadamente, posiblemente ese xa o músico que vi máis veces en directo, non ten mérito porque ao mellor os outros vinos menos veces das que quixera, non? Pero sí, e incluso nas épocas así, porque Neil Young atravesou, digamos, todas as épocas, non? Así, desde aquelas así que cantaba con vocoder así, haciéndose el moderno, non se intenta, e sin embargo, mantén, o sea, sigue sendo él, los que van con él, sigue sendo unha banda de rock moi potente, e él sigue incólume en ese aspecto, non? O sea, é unha guitarra que e un sentimento que incita, como tú dices, un pouco así o combate, da que teña esa voz así un pouco que parece que lamenta ou eso, pero sí, é un referente, sinceramente.
Non é o guitarrista máis técnico, ¿eh?
No,
ni ten a voz máis
potente, non é Bruce Springsteen.
Efectivamente, non é Elvis tampouco, ¿no? Pero sí é verdade que o conxunto de Neil Young atrapa, ¿no? Pues por esa actitud y por esa forma de incluso también de entender la vida, ¿no?
Sí.
A veces un tanto huraño, pero entendemos cale o espíritu libre, ¿no? De Neil Young.
Sí, efectivamente, sí, aparte de un hombre digamos, bueno, también un poco sin hacerse notar mucho en ningún aspecto ni llamar atención ni proclamarse abanderado de nada. Siento un poco, tengo un poco esa solidez así de que no yo puedo decir, bueno, que en tal época estuve hecho, no, sí, un poco a solidez, ¿no? Sinceramente. Tú escoitas os discos de calquera época, desde cuando estaba con Crosby, Stills and Young, que estuve a punto de coller una canción que me encantaba de él, que es, vamos, en directo, que se llama Southern, pero creo que dura 14 minutos. Y dicen, bueno, no fuimos a escoller esa.
En todo caso, meteríamos un extracto, xa cho digo.
Sí, no, xa, sí, pero claro, pero de estas cosas así muy sureñas, así muy de trenzado de guitarras y un cacho non
collería, claro. Bueno, xa previamente en Buffalo Springfield, non? Xa despuntou,
sí,
non?
Sí,
como unha banda ademais nos 60 do chamado son Costa Oeste, tamén de referencia. Oye, claro. Que decías ti que es máis de escoitar a música en soporte físico. Claro, Neil Young en Spotify, pues mira, non se pode escoitar,
no.
Porque é un dos poucos artistas que hai, non sei, un par de anos negouse a ter o seu catálogo nesta plataforma por diferencias, non?
Bueno, por razóns de coherencia ideolóxica, dixo que non comparte a catálogo con xente que permitía cousas que lle parecían mal, ¿no? O sea, non negouse, vamos, o sea,
sí.
Y si pode permitir, bueno, pode permitir todo o mundo que está en Spotify, que dice, bueno, hombre, Radio Océano, no, bueno, tamén se pode permitir, porque total, pues ingresos que eso xenera, pues xa me dirás, pero él fixo patente y
después seguiron otros grandes artistas, por ejemplo, Johnny Mitchell, ¿no? Que después de Neil Young también tomó esa decisión. Bueno, pues escoitamos a primeira canción que escolle Xosé Manuel Pereiro, hoxe a música da súa vida, e é Hey Hey My My de Neil Young. Por que exactamente esta canción? A mí pareceme tamén das máis acertadas, porque sumamente energética, non? Parece que sí, una canción. Bueno, hai dúas versións, hai acústica. Eu escollín neste caso a eléctrica, se ha chovanzo.
Sí, 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 porque a acústica é mai mai hei hei. Eu e min, bueno, vamos. Captoume cando desde a película de Out of the Blue que vin así en compañía de meu irmão, non? Por certo. E curiosamente o Radio Océano nos, digamos, nos 80, finais dos 80, fixemos unha versión e agora temos tamén outra versión que, por exemplo, tocamos en Santiago no, en decembro con Leo Yarremacajo, non? Uh-huh. E é un tema, pues, en fin, un tema... É un temazo.
Sí, máis. Bueno, pois veña, imos escoitalo e seguimos falando con Xosé Manuel Pereiro. A música da súa vida en Radio Voz. pues pura descarga de vatios en esta versión en directo de Neil Young. Y a segunda escolla, otro Espíritu Libre. Bueno, dos por el precio de un, porque aquí Iggy Pop, que yo que escolles, José Manuel, llega con Kid Person de dos B-52.
Sí, bueno, ahí eso sí que es una mistura un tanto...
exótica.
Tanto,
¿no?
Exótica, sí, sí, bueno, porque Iggy Pop es un animal en todo el respeto de la palabra, no porque llamen a iguana, sino porque es un animal, o sea, es un animal hasta en este aspecto sí que vendía que promocionaba una tónica, ¿no? Podía escoger del, de Passenger que son cancións, pero esta faime moita gracia porque precisamente esta combinación entre esa voz del B-52, que é un grupo que me encantaba tamén, ese pop así moi agudo, moi fresco, moi... O pop normalmente tengo problema de cuando derivo tontipop, ¿no? Así a voces aniñadas y tal, pero este no era al revés, era una cosa muy fresca, muy, muy, muy tal. Y esa mezcla, y ese diálogo que van construyendo entre Iggy Pop y Katia y tal, eso es. Hay una versión dos, Killer Barbies, que está muy bien también, que tengo un videoclip de dibujos animados.
Divertido.
Es una canción. Hay muchas de las canciones que me gustan, en realidad gustaría hacer una versión, ¿no? Porque las músicas que nos gustan, quitado música clásica, imagínate cantándolas, ¿no? O tocando guitarra, ya que sea como Joe Cocker, a air guitar, ¿no? Pero esta efectivamente sí me gustaría también hacer una versión, pero aquí sea más difícil porque claro, necesitas una incluso tenía medio letra medio feita para que era un poco una ironía así sobre el tema de las letras galegas y tal, ¿no? Así que o sobre un autor concreto, pero una canción muy bonita y sobre todo como dos voces que parece ser que no tienen nada que ver, cómo se conjuntan y cómo, o sea, eso, digamos, eso es un dueto y no pimpinela, con todos los respetos, ¿no?
Son conceptos distintos.
Claro, sí, efectivamente. Sí.
Esta mujer, esta Kate Person, era que ponía también voces con Rem, aquel Shiny Happy People. ¿Eh? No sé si recuerdas aquella.
Sí, era también.
A mesma que te va también, pues ese, ese contrapunto, ¿no? Agridoce aquella canción de Rem o álbum donde aparecía también o Losing My Religion. Bueno, pues nada, vamos a escuchar la segunda escolla de José Manuel Pereiro. Este Candy de iPod con Kate Person das 2B52, que son de este seito.
It's a rainy afternoon. 1990, the big city. Jeez, it's been 20 years. Candy, you were so fine. Beautiful, beautiful girl from the north. You burn my heart with a flickering torch. I had a dream that no one else could see. You gave me love for free. Candy, 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 I can't let you go. Your soul. Candy, 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 I can't let you go. Life is crazy.
you real bad and left. And I'm glad you got out, but I miss you. I've had a hole in my heart for so long. I've learned to fake it and just smile along. Down on the street, those men are all the same. I need love, not games, not games.
Candy, I can't let you go. All my life, you're haunting me, I love you so.
Efectivamente, una canción, teño que recoñecer que cando escuches este tema dicen, canto tempo levaba sin escoitar este disco, e estaba moi ben. Dono 90 de Iggy Pop, e esta canción efectivamente pues era unha das máis lustrosas de ese traballo. E xa na terceira escolla, pues unha banda moi dos 90, non? Os Lemonheads de... É curioso que o nome do líder en galego pode entenderse de outro xeito, non? Porque é van dando, non?
Era, sí,
a canción de Mrs. Robinson, a canción que nos sitúa sempre na peli del graduado.
Claro, sí, é que vamos a ver, esta escollina, vamos a ver, primero va porque me parece un excelente exemplo de cómo brutalizando algo puedes hacer un excelente tema, ¿no? Uh-huh. O sea, ese siempre fue un poco a miña ansia, ¿no? De brutalizar algo. Incluso, a Gino Pedis de Eric Satie, puedes hacer una canción punk o bueno, rock, brutalizando, ¿no? Entonces, esta es una canción que guarda completamente esencia de Mr. Robinson. De feito, si hay mucho tiempo que no escuchas, puedo decir, pero no, ¿verdad? De Simon Garfunkel. Es decir, porque, claro, después dices, claro, que tenía oído afeito a otro tipo de música, ¿no? Pero claro, tengo unas guitarras y ten sobre todo, al final también una batería, así que va un poco como a contratempo, absolutamente seductoras, ¿no? Pero escollina un poco también, como homenaje, ya que va de tercera, como homenaje, os tempos en que, bueno, que os meus compañeros que empezaban a tocar a guitarra, pero no va a ser lato, o sea, tocaban cosas como esta, ¿no? Eu recordo era maior que a min, pero después estuvo, no sé si no Consello Consultivo de Galicia, no Tribunal de Contas, que dice un señor catedrático de penal muy serio, que toqui no tren Camino de Santiago, iba tocando esta, no tren, ¿no? Entonces era un poco recoller o que era, no sé, actualización de un tema. Hemos un buen año de los 90, ese no son nada de... de todo, que pase 2.85 o 2.90, pero bueno, pues sí, después se volví, ¿no? Pero esta canción, creo que sí que dignifica a un grupo y a una época.
Unha versión, que non un cover, non un calco da canción. As boas versións son as que levas o teu terreo, pois pues, ese tema original. Sí, sí. Falabas ti de Joe Cocker, non? Pois pues, o que fixo co With a Little Help from My Friends dos Beatles, pois pues, foi unha maravilla. Claro. Pouco tiña que ver, non, co de Sgt. Pepper's.
Sí, esta sigue máis, non? Pero efectivamente non é un cover, non? O sea, non é este asunto de non é como a
non é un tributo, vaya, non é sí, levar no, a tributo.
Non é como aquela cosa moi tierna, non? Que fixera, non sei se fora París de Noia, de aquel éxito de Miley, de Miley Cyrus, ou de A la Bola de Demolición, Breaking Ball, fixeran un cover de tamén do vídeo, o sea, digamos, disto así plano e tal, e vamos, tiña moita gracia, non? Pero isto é unha apropiación completamente, non? Nos fixemos unha apropiación indebida de miña terra galega, cantando en galego como debía ser e cambiando ya a letra e prácticamente tamén a música, únicamente o estribillo, hai medio ano, unha cousa así, na que facían coros Julián Hernández, Antón Reixa e Antón Osada, e era precisamente é unha versión, pero pouco ten que ver ca original. Esta parecese moito, pero digamos é como que fai, non sei, unha tortilla, pero non con patacas e ovos, sino con, non sei,
con outros ingredientes. Efectivamente, o concepto é o mesmo, pero os ingredientes son distintos, non?
Efectivamente, sí.
Bueno. Oye, por certo, sigues tocando guitarra en ratos libres, gusta Chico Llena?
No, yo non toco nada, nunca, non toco absolutamente nada.
Cantar únicamente, non?
Cantar solo.
Na ducha?
No, onde me chaman normalmente, ali vou, pero no, tocar nada, no, porque intenté, no, pues precisamente cuando estaba en primero, segundo bachillerato, pero era mucho esfuerzo del señor, eso, o sea, no hicieron nada bon de mí. También me botaron do coro, o sea, que tampoco tampoco por ahí parece que iba a cosa, pero bueno, ahí debatínlle más esa decisión, sinceramente.
Bueno, pois con Mrs. Robinson, o tema de Simon & Garfunkel, na versión dos Lemonheads, pechamos este tempo da música da súa vida, que hoxe foi a escolla de Xosé Manuel Pereiro, Josito Pereiro, xornalista, músico, membro dos míticos Radio Oceano, un grupo que nació nos 80, pero que efectivamente sigue dando coletazos de cando en vez. Non sei se tedes algunha actuación programada, da que dar conta.
Pois, en principio non sei se temos unha en maio, por Lugo, e outra en setembro por Allariz. Pero como tampouco nos matamos demasiado en andar por aí, digamos, de xira, porque tamén é un pouco canso, e despois, digamos, o nicho de grupo de xente de 70 tacos, de 60 tacos, pues tampoco es muy amplio, ¿no? Y digo nicho en todos los
nicho de mercado, ¿no? No es nicho de cementerio, sí, entendémoslo bien. José Manuel Pereiro, muchísimas gracias por compartir este tiempo de música, también de la ocasión.
Venga, muy bien, gracias, feliz tarde. And it's you, Mrs. Robinson. Jesus loves you more than you will know. Whoa, whoa, whoa. God bless you, please, Mrs. Robinson. Heaven holds a place for those who pray. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. We'd like to know a little bit about you for our files. We'd like
to help yourself. Look around you, all you see are sympathetic eyes. Stroll around the grounds until you feel at home. It's you, Mrs. Robinson. Jesus loves you more than you will know. Whoa, whoa, whoa. God bless you, please, Mrs. Robinson. Heaven holds a place for those who pray. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Hiding in a hiding place where no one ever goes. Put it in your pantry with your cupcakes. It's a little secret, just a Robinson's affair. Most of all, you got to hide it from the kids. But you, Mrs. Robinson, Jesus loves you more than you will know. Whoa, whoa, whoa. God bless you, please, Mrs. Robinson. Heaven holds a place for those who pray. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Sitting on a sofa on a Sunday afternoon, going to a candidate's debate. Laugh about it, shout about it when you got to choose. Every way you look at it, you lose. Where have you gone? Show the magic of our nation turns to lonely eyes to you. Woo, woo, woo. What's that you say, Mrs. Robinson? Joe and Joe has left and gone away. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey.
Radio Voz con Otra Voz, con Félix Jorquera.
¿Ganas de viajar? En Feubert te acompañamos. Prepara tu coche con nosotros y consigue tus nuevos neumáticos Robelo sin IVA. Pide cita en feubert.es, porque te muevas como te muevas, nos movemos contigo.
Arroz con chícharos, patatas novas, el polvo de Betanzo, se vais de bolas. Arroz con chícharos, patatas novas.
Y no nos atempo gastronómico de Furancho en Con Otra Voz de Radio Voz, situámonos en pleno Camino de Santiago francés, porque estamos en Porto Marín, a la localidad de Lucense. Celebrará, a vender a fin de semana, sábado 30, domingo 31, una nova edición da súa festa da Augardente. A 52, estamos a falar dun evento dos de máis solera destas características que se celebran en Galicia. Podemos saudar a esta hora a Pablo Rivas, o alcalde de Porto Marín. Alcalde, que tal? Bo día.
Que tal? Bo día, moi ben.
Bueno, decía eu, un dos eventos con máis solera destas características de toda Galicia, non? 52 anos de festa da Augardente.
Efectivamente, quer dicir, saímos pola 52 edición de esta festa, e unha festa con gran tradición, Porto Marín en toda a contorna, é que este ano pois incorporamos algunhas novidades ao programa, ao cartel.
Cales serían esas novidades, alcalde?
Pois mira, o principal de todos é que é unha tradicional festa que se viene celebrando o domingo de Pascua. Este ano xa incorporamos un día máis, todo o fin de semana, de Semana Santa, ese sábado 30, domingo 31, pois haberá festa, e xa faremos a apertura dos stands na Praza do Camiño o sábado ás 12 da mañán, e a continuación pois desenvolveránse todos os actos que temos previstos ata rematar a festa o domingo pola noite.
Ajá. Bueno, por lo tanto, un día máis o sábado, pero evidentemente como día forte o propio domingo 31. Sesión vermú, música, concursos de coctelería, a carreira popular e todos os intres que son xa habituais do programa da Festa da Augardente, non, alcalde?
Sí, procuramos combinar pois eses elementos tradicionais, como ben dices, a Augardente, a tradicional carreira, con, pois neste caso, o primeiro concurso de coctelería, que se chama Cócteles do Camiño, pois onde se combina pois este afamado producto gastronómico de Porto Marín para pois elaborálo dunha forma un pouco diferente, máis novidosa, que, bueno, que pode ter o seu público e o seu atractivo e que vai ter en Porto Marín. Eso será en canto a sábado, que depois se continúa con verbena, música. Por outra banda, o domingo, pois mantemos ese programa un pouco máis tradicional, prendido das guitarras, a pasarrugas, xa a carreira popular, como non, pois o tan sonado cabildo da Orde Serenísima da Alquitara, onde se reciben pois os novos cabaleiros e damas que ingresan nesa orde, non?
Uh-huh. Como é a mecánica da selección deses novos membros e como é exactamente este acto, alcalde?
Sí, a mecánica, pois mira, formámola os alcaldes, os alcaldes de Porto Marín, e os canciller, gran canciller, membro da orden, onde nos reunimos procuramos nomear cabaleiros e damas pois que señan representativos que teñan relación con Porto Marín, veciños ilustres do noso pobo, xente que non é do noso pobo que pode facer de anfitriona do noso pobo e da Augardente pois, polo mundo adiante. É un pouco pois o que se pretende, non? Para poder darlle zona a Porto Marín e ao Augardente pois no resto do territorio.
Uh-huh. Quen será encargado de ler o pregón?
Pois o pregón este ano encargado é un veciño de Porto Marín, adegueiro, hosteleiro, don Mario Mato, veciño de aquí, con moita tradición no mundo da Augardente, pois será el o encargado de ler o pregón este ano na festa, que está en torno das 2 da tarde do domingo.
Bueno, adegueiro, entendo da Ribeira de Porto Marín, casi como a porta da Ribeira Sacra, non, alcalde?
Sí, a verdade, pois, entre outros moitos concellos que formamos a Ribeira Sacra, Porto Marín, por esta banda, pois é a porta que abre o camiño no río Miño, pois a Ribeira Sacra. Temos aquí moita zona, non? Pois de adega, de augardentes, de gastronomía en xeral, porque ao final é o que se pretende. De feito, este domingo, pois tamén celebramos a 12ª degustación da anguía, a mostra de artes de pesca deste produto gastronómico, pois tamén con moita tradición en Porto Marín e no río Miño, non? Que é o que nos corresponde a nós.
Uh-huh. Cales son as características da Augardente de Porto Marín e por que a fama da súa calidade, alcalde?
Pois mira, estando na Ribeira Sacra, producense, sobre todo aquí, sendo a porta de entrada, uns viños de baixa graduación, por así decirlo, non? Eses bagazos son os que dan, pois, unha Augardente moi aromática, que non é o caso de se fora pois un viño de máis graduación ou eso, non produciría eses aromas, esas texturas na Augardente, que a de Porto Marín si o ten, e por eso ten a fama reconocida mundialmente, por así decirlo.
De onde chega a xente que visita esta festa do Augardente, principalmente, alcalde?
Pois mira, principalmente non existe un orixe predeterminada, porque xa digo, a zona é conocida no territorio como mínimo nacional, pero como combinamos Semana Santa, Camiño de Santiago, porta de entrada aquí en Porto Marín, pois xa te podes imaginar que 2000 peregrinos que chegarán diariamente en Semana Santa a Porto Marín de todos os lugares do mundo, pois podrán participar e disfrutar desta festa.
Bueno, eso quería preguntar yo tamén, porque coincidindo con a Semana Santa, pois xa imos tendo, digamos, que un bo termómetro de como vai ser esta tempada a nivel turístico, a nivel de presencia de peregrinos. Que podemos ir avanzando respecto, alcalde?
Sí.
Preguntame
disculpa, que...
Sí,
disculpa que te no, escoitábate mal agora mesmo. Si me podes repetir, por favor.
Sí, sí, quería preguntarte respecto aos peregrinos e coincidindo coa Semana Santa. Que podemos ir avanzando do que agardamos no concello do que será a tempada, a alta tempada deste 2024.
Sí, a verdade é que se presenta con moi boas expectativas. A Semana Santa sempre é ese pistoletazo de salida, non? De cada tempada, agora despois de este baixón invernal. Bueno, de feito, esos son datos objetivos. A previsión de hoteleira, de restauración de Porto Marín para a Semana Santa é completa, pero completa toda.
Bueno, pois son boas previsións, polo tanto, que auguran unha boa tempada. E quero preguntarle tamén por outra estampa moi característica de Porto Marín. Ese encoro, a xente que se achegue esta fin de semana, a vindeira fin de semana, 30-31, a esa festa da Aguardente, verá un encoro pois repleto de auga, non? Con unha imaxe casi que allá non podemos contemplar, non?
Sí, a verdade, un encoro agora mesmo, igual que dicen da capacidade hoteleira, está... prácticamente o 100%. Despois das chuvias deste inverno, encontrase a capacidade de almacenamiento ao máximo. E bueno, pois tamén dá unha estampa, unha imaxe paisaxística arredor da auga, pois moi importante para Porto Marín, que sempre estuvemos moi vinculados ao río Miño e á auga.
Sí, sí. Efectivamente, é unha imaxe majestuosa, cando chega ao Porto Marín, ademais da fermosura da vila, pois ese encoro máxime neste intre, non? Con moitísima auga. Bueno, quen colabora para levar adiante todo o programa da Festa da Augardente? Ademais, obviamente, da organización do concello.
Sí, pois a organización do concello, obviamente, adegueiros e distilerías da zona, os veciños propiamente, que se sinten moi identificados con isto, non? Son quen fai resta adiante, todos os traballadores municipais, que ademais son pois a maioría veciños de Porto Marín, e poñen pois a maior do seu traballo, a súa paixón incluso personal para, bueno, pois para quitar adiante este evento que, bueno, é un éxito todos os anos. Se o tempo acompaña, que a veces na Semana Santa pois
é unha lotería, bueno, é unha lotería,
non? Pois non sucede, sí, por eso mismo este ano teremos aquí a Praza do Camiño onde se desenvolverán os actos cobertos cunha gran carpa, incluso superior a destes anos, pois para, bueno, dada a previsión que temos da afluencia de xente, para, bueno, para que non se produzca ningún inconveniente.
Para que se poda efectivamente celebrar, sí ou sí. Alcalde, xa para rematar, diríxase a audiencia de Radio Voz agora mesmo, escoitándonos dende todos os puntos de Galicia, para que non se perdan a festa da Aguardente a vindeira fin de semana, sábado 30, domingo 31 de marzo.
Pois decirles que aquí en Porto Marín os esperamos cos brazos abertos para que veñan probar os nosos produtos estrella, que son a Aguardente e as sanguías nas súas diversas formas de preparación. Así que moitas gracias e benditos todos.
Pablo Rivas, alcalde de Porto Marín, grazas a tremenda ocasión.
Gracias, un saúdo.
O sábado 30 e o domingo 31 de marzo celebramos en Porto Marín a 52 edición da Festa da Augardente. O Concello de Porto Marín convidavos a desfrutar dun amplo programa de música e actividades que darán comenzo o sábado ás 12:30 ca inauguración e apertura dos stands na Praza do Camiño. Celebraremos o primeiro concurso de coctelería con Orujo Cócteles do Camiño e o domingo ás 11 da mañá prendido das alquitaras. Chégate a Porto Marín o sábado e o domingo de Pascua e vive con nós esta festa da Augardente. Porto Marín, camiño de auga e soños.
Estás escoitando con outra voz, con Félix Jorquera.
Rematando este con outra voz de Radio Voz de domingo 24 de marzo, non o imos facer sin repasar a actualidade da xornada a través da edición digital de La Voz de Galicia. El Estado Islámico difunde un vídeo de su masacre en Moscú donde degüellan a un hombre herido. El expresidente ruso Medvedev asegura que los autores del ataque son objetivos legítimos para Rusia. Altares improvisados y condena unánime de la comunidad internacional tras la matanza. La larga lista de sospechosos que maneja Putin, el Kremlin insiste en apuntar a Ucrania como cómplice del atentado para justificar la invasión lanzada hace dos años. Más asuntos. Las borrascas se imponen en Galicia en una Semana Santa pasada por agua. La nieve regresa mañana a partir de 700 metros de altura. Marta Rovira, de Esquerra, dice que ya hablan con el Partido Socialista del referendo de autodeterminación. Una encuesta de Ipsos asegura que el independentismo perdería la mayoría del Parlamento catalán. Análisis, el PSOE se la juega en Cataluña. Malos tiempos para limitar horarios en la hostelería. La reflexión de Yolanda Díaz sobre impedir que abran de madrugada choca con la realidad del sector. El 50% sufre alto riesgo de impago. El Papa, con la voz muy cansada, renuncia a leer la homilía del domingo de Ramos. Y además, fallece Manuel Ruiz de Lopera, de las Islas Feroces, a entrar en la fiesta de Halloween de los jugadores del Betis. Y vámonos con música. Era un 24 de marzo de 2020, cando nos deixaba o músico camerunés, un dos referentes da música africana, Manu Dibango. Finaba en París, víctima do coronavirus, tiña 86 anos e a él atribúese a primeira canción considerada disco. Este, Soul Macosa. Nos controles técnicos estivo Miguel Pateño, falolles Félix Jorquera. Voltamos o sábado ás 10 en punto, aquí en Con Outra Voz de Radio Voz. O Musanga, el Zaragoza. Bueno.
Sama cosa,
y cosa la tigre.